Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июнь, жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Талантбек Масадыков Кыргызстан жакынкы чыгышка аскер жиберүүгө даяр болушу керек деген маегин сунуштайбыз.
Эл аралык аракеттерди бекемдөөгө жана кандай резолюциянын негизинде жиберебиз десе, мен ойлойм, Кыргызстан жибериш керек.
Ирмтраут Гучке германиялык адабиятчы жана журналист, Ирмтраут айым Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген бир нече китептен автору.
Мен Айтматовдун чыгармачылыгын чоң тоолорго салыштырам. Ал тоолорго эвак жол салынган. Тоолорго өзүң чыксаң, алар жан дүйнөңө терең из калтырат.
Ушул маанайда эки маекти тартуулайбыз, толкунду которбой туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева учурашам. Техникалык жактан бүгүн Даниэль Ойтбаев тейлөөдө, алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бактасановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология департаменти бул университетте иштеген окутуучу Мухарам Токтогулованын эч бир диний секта жана радикалдык топторго тиешеси жок экендигин билдирип чыкты. Билдирүүдө Токтогулова илимий этиканын алкагындагы неше алпараар айтылган, буга чейин интернетте өзүнүн мамлекет Ислам мамлекети террордук уюмунун өкүлдөрү катары көрсөткөн адамдар видео таратып, Бишкекте террордук актыларды уюштурууларын айтышкан. Алар Мухарам Токтогулова анында атын аташкан болчу. Бул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иликтөө баштагандыгын билдирген. Ал эми Токтогулова болсо бул тасмага эч кандай тиешеси жоктугун айткан эле. Чүйдөгү Кызыл Бирлик аттуу айылда 14 жаштагы өспүрүм 6 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлаштым. Маалыматка ылайык 20 июнда айылда ойноп жүргөн кызга коңшу жашаган өспүрүм жыныстык мүнөздөгү аракетти кылган деп айтылууда. Учурда наристе ооруканада. Бул боюнча экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Түркияда бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоолор мүнөтүнөн мурда өтүүдө. Азыркы учурда өлкөдөгү 180 миңден ашык доошканада доош берүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин негизги талапкерлерден бири саналган учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган Стамбулда ал эми оппозициячыл элдик республикалык партиянын талапкери Мухарем Инже Ялова аймагында добуш беришти. Бул муну менен катар Түркияда парламенттик шайлоодо жүрүп өтүүдө. Азыркы учурда сурамжылоолор боюнча Эрдогандын акыйкаттык жана өнүгүү же болбосо Ак партиясы алдыга чыгышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бирок парламентте көпчүлүктү түзүшүндө кепилдик жок. Буга чейин оппозициячыл 4 партия саясий альянс түзгөн болчу. Бүгүн Сауд Аравияда аялдарга автоуна колдонууга уруксат берген жарлык күчкө кирди. Бул жарлыкка өткөн жылы өлкөнүн падышасы Салман кол койгон болчу. Быйыл жыл башынан тарта аялдарга автоуна айдоону үйрөткөн инструкторлор да иштей баштаган эле. Ал Арабия телеканалынын кабарлашынча көптөгөн аялдар таңды күтпөстөн эле түн оогондон тарта автоунааларына отуруп айдай баштагандыгы жарыя белгилүү болду. Полиция айым айдоочуларды падышалыктын бийлигинин атынан куттуктап розаларды дагы берип жатат. Сауд Аравиясы дүйнөдө аялдарга автоунаа башкарууга тыюу салган жалгыз өлкө болчу. Бул өлкөдө ханзада Мухаммед бин Салмандын демилгеси менен бир нече айдан бери реформалар жүзөгө ашып жатат. Ал тапта эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын тартип комитети Швейцария курамасынын 2 оюнчусу боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Буга футболчулардын Сербия командасы менен оюнда гол киргизгенден кийинки ишарасы себеп болгон. Эгер бул аракеттер саясий символика катары таанылса, анда Гранита Джаку жана Жердана Шакириге эки беттеште ойного тыюу салынышы мүмкүн. Швейцария курамасы үчүн ойногон эки футболчу тең этникалык албандар. Алардын туугандары Сербия эгемендигин таанууга келген Косовода жашайт. Сербиянын дарбазасына гол киргизгенден кийин Джака жана Шакири колун боорун алып Албаниянын гербиндеги эки баштуу бүркүткө окшоштурушкан. Джака бул ишара менен сербтерди таарынткысы келбегендигин, Косоводогу туугандарына салам жолдогондугун гана билдирди. Швейцариянын футболчулары 22 июнда Сербиянын командасын 2-1 эсебинде уткан болчу. Ал эми быйыл күздө ысык көлдө Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен уюштурулган Ысык-Көл форуму өткөн жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Интеллектуалдардын Ысык-Көл форуму Айтматовдун демилгеси менен алгач жолу 1986-жылы Ысык-Көлдүн жээгинде уюштурулган эле. Форумга дүйнөдөгү атактуу жазуучу, окумуштуу ойчулдар катышкан болчу. Быйылкы форум болсо Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Борбор Азия регионуна кооптонуу жаратып жаткан ИГИЛ кыймылы Сирия, Ирак чатагынын аймагынан коркунучтуу деңгээлде өтө тездик менен ооган Пакистан аймагына алмаштырылып жатат деп АИПке мүчө мамлекеттердин Бишкекте өткөн экинчи антитеррордук форумунда билдирди. Мындай кырдаалда АИПке мүчө Кыргызстан үчүн кандай коркунучтар бар жана алардын алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрүү зарыл деген маселе боюнча форумга катышкан эксперт Талантбек Масадыков маек курду. Маекти Бүйүкан Досалиева жүргүздү.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Ливандагы согушка 120 аскерин жөнөтүү жөнүндөгү сунушун парламенти жактырды. Сиз Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген адис катары айтсаңыз, эгер Кыргызстан алдында да ушундай кырдаал түзүлүп калса, Кыргызстан өз аскерлерин жөнөтүүгө даярбы? Биздин жоокерлердин даярдыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз? Зарылык барбы?
Мен ойлойм, ушундай кайда кырдаал пайда болсо, албетте бу караштырыш керек. Эл аралык аракеттерди бекемдөөгө жанакындай резолюциянын негизинде жиберебиз десе, мен ойлойм Кыргызстан жибериш керек деп аскерлерди. Анан кийин мынакей Сирия маселеси бир аз башкача болуп атат да. Анткенде Сирияга Орусиянын аскерлери барып жардам бериш, бул эки тараптуу келишим болуп атат. Бирок ошол эки тараптуу келишимде коалиция кошулган. Мисалы Орусия менен тыкысында жакын мамиледеги мамлекеттердин аскерлери дагы барабы барбайбы деген ар кандай сөз кетти мамлекеттерде. Казакстанда да кетти, бизде да кетти. Мен ойлойм, биз ошондо колдонушубуз керек эле мүмкүнчүлүктү. Аскерди жибербей эмес, мисалы Кытайлар аскерин жиберген жок. Бирок Кытайлардын жанакы коопсуздук комитетинин кишилери, адамдары Сириянын коопсуздук подразделениялары менен ошо аскердик топтор менен бирге иштешип, ошол жерде маалыматты топтошту. Биринчи согуш болуп атканда кармалат, колго түшкөн террористтерди сурап алганда ошондо биринчи маалыматты алып, өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзлөрүнүн коопсуздук маселесин чечүү үчүн колдонгон да. Ошондой дагы мүмкүнчүлүк болушу керек эле. Ошону мен ойлойм биз колдонулбай калдык. Аскерлерди жиберип согушсун деп эмес, бирок ушундай кичинекей топторду жиберип эксперттерди ошо жердеги Сириянын колобу, Орусиянын колобу же болбосо коалицияга кирген адамдар бирге иштешип ошол жерде маалымат топ. Анткени Сирияда болобу, Иракта болобу, же болбосо Ливияда болобу Кыргызстандын жарандары аябай көп болбоду. Расмий гана айтканда бир 600 тегерегинде деп айтып атышты. Мен ойлойм 600 эмес, андан эки эсе, үч эсе көп адамдар барып келишти деп да. Мына азыр Сириядагы жагдай башкача бурулуп атат. Ошондо биздин жарандар ошол жерге түшүнбөстүктөн кетти. Бирөө алданып кетти, бирөө акча табам деп кетти, бирөө ишенип кетти согушка катышам деп. Ошолор кайтып келип атат азыр. Ким аны текшерип, кайерден кимси келди? Түздөн түз Сириядан эмес, балким Турция аркылуу болобу, же болбосо башка мамлекет аркылуу кирип атабы? Алар менен иштеш керек да. Анткени алардын ою, аң сезими, түшүнүгү бир аз башкача болуп калган. Анткени жөнөкөй эле адам согушка катышып келсе, согуштагы жамандыктардын баардыгын көрсө, психикасы өзгөрөт. Ошонун баардыгын мен ойлойм сөзсүз контролдо көзөмөлдөш керек.
Ал эми Кыргызстанда куралдуу күчтөрүнүн даярдыгы эл аралык деңгээлдеги иш аракеттерге катышууга жарайт деген ойдосузбу?
Мен ойлойм арасында бар деп да, аскерлер дагы офицерлер да бар ошол деңгээлге жарай турган. Бирок арасында жарабай тургандар да бар. Ошондуктан аларды иликтеп тандаш керек да. Тандап сүйлөш керек. Анан кийин сөзсүз өзүлөрү каалаган аскерлер, өзүлөрү каалаган офицерлерди гана жибериш керек да. Мен өзүм мына мисалы менин жеке тажрыйбам. Көп аскерлер, МВДнын офицерлери, чек ара күчтөрүнүн аскерлери, көбү офицерлери мага келди. Мен тааныган кишилер, жардам бере аласызбы, биз ушундай миссияга барат элек, жок дегенде ушундай, мына биз мурун катышчу элек, азыр катышпайбыз, бир канча офицерлер кетти эле, ушундай чоң мындай батальон катарында эмес, бирок жалгыз жалгыз адамдар да офицерлер. Ошондо эмнеге болбойт деп бизге жардам берсеңер болот эле деген бир 10 чакты адам кайрылды мага.
Демек кыргыз коомунда ошондой иш аракеттерге катышууга каалоо
бар
дейсиз? дейсиз.
Алуу бар. Ошо өзгөчө мына куралдуу күчтөрдүн арасында.
Сиз бүгүн антитеррордук аракеттер боюнча форумга катышып жатасыз. Мындагы негизги күн тартибинде турган маселе эмне болуп жатат? Анын ичинде Кыргызстанда алганда антитеррордук күрөштү жүргүзүүдө Кыргызстандын ролу кандай бааланып жатат?
Өзгөчө көбүнчө коркунуч мына Афганистан, Пакистан тарабынан келет деген сөз болуп атат да. Ошол коркунучту биз тозалабызбы? Ошол коркунучту кантип биз биргелешип иштешип Орто Азия мамлекеттери, бул ОДКБге кирген, Евразия ЕСКге кирген мамлекеттер менен биргеликте кандай кылабыз деген эме болду. Мен өзүмдүн оюмду айттым, албетте биригиш керек. Кээ бирөө коркунуч алыскы деп ойлоп атат. Өкмөт башчылары болобу же болбосо өкмөт башчыларынын кеңешчилери болобу же куралдуу күчтөрдөгү иштеген кишилер МВД болобу жанагы коопсуздук комитет болобу, баардыгы кээ бирөө айтат алыс мындан коркунуч жок деп. Кээ бирөө түшүнбөстүктөн, кээ бирөө айтууда жок бирге иштеш керек, бирок аны үчүн бул Казакстандын мисалы коопсуздук органдары жана биздин коопсуздук органдар бирге тыкыз иштеш үчүн ишенич керек. А ишенич жок.
Эмне үчүн?
Мен ойлойм, бул саясий чечкиндүүлүк керек өйдө жакта. Адамдар сүйлөшүп бири бирин түшүнүп алыш керек, бирге иштешели. Жалаң гана лозунг катарында айтып коюп конференциядан жолугушуп чай ичишип иштешебиз деп коет.
Ушул антитеррордук күрөштү күчөтүүгө мажбурлай турган эң коркунучтуу кандай кырдаалдарды айта аласыз?
Биринчиден мынакей Кыргызстан, башка мамлекеттерди айтпайлы, Кыргызстандын ичинде мына биздин элибиздин нааразычылыгы. Эл мамлекетке ишенбей калды, өкмөт башчыларына ишенбей калды. Мына канча президент болду, ар бири келгенде айтып атат, коррупция менен биз сөзсүз күрөшөбүз деп. Эмне болуп атат? Коррупция менен күрөшүү үстүндө көрүнүп атат, болуп аткан нерсе. Бирок коррупционный схемалардын баардыгы ордорунда калып эле ошолорду аткарган адамдар алмашып атат.
А коррупция менен терроризмдин байланышы эмнеде турат?
Коррупция менен терроризмдин байланышы түздөн түз. Мисалы коррупция өнүгүп мамлекеттин ичинде жайылып кетсе, азыр жайылды, мына биздин куралдуу күчтөргө дагы, коопсуздук комитет болобу, ички иштер министрлиги болобу, эл ишенбей калды да. Демек террористтер келсе ошол жолду колдонуп, өтө оңой акчаны берип өзлөрүнүн маселесин чечүүгө болот. Азыр мына мен конференциядан айттым, бул нерсе жаңы болуп атат, акыркы өзгөчө 2 жыл болуп калды го. Биздин куралдуу күчтөрдө ошо ар кайсы диний топторду колдогон офицерлер пайда болду. Алар ошол коркунуч келтирип аткан диний топтор болсо, мисалы, алар менен күрөшө турган офицерлер колдосо, биз кантип ишенебиз? Мен ачык эле айттым азыр конференция. Аны айтыш керек, аны менен күрөшүш керек. Кандай кылып күрөшөбүз? Аны күрөшүү үчүн социалдык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги биз дайыма айтып атпайбызбы? Терроризмдин аркасында батыш туруп атат, батыштын ар кандай структураларга акча берип эметип атат. Ал да бар. Бирок эң негизги себеп өзүбүздө. Адилеттүүлүк жок. Элдин маселеси чечилбейт, же жумушу жок, же үйүн багалбайт, же айлыгы жок. Же дегенде мынакей айылга барсак, айылдагылар айтат, мына жанакы чоңдор келип жайлоонун баардыгын сатып алды, өзүбүздүн малды чыгарганга жерибиз жок болуп калды деп да. Ошондой нерселерден нааразы болуп эл албетте ар кайсы жерге барып адилеттүүлүктү издейм деген аракетте болуп атат. Издейм дегенде ар кайсы топтор болобу, жакшысы болобу, жамандык болобу, мен айтпайм, дин жаман деп да. Дин жакшы, бирок диндин арасындагы иштеп аткан жаман топтор да бар, алар келип колдонуп атат эл нааразычылыгы менен. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыркы маалда өзгөчө, мына Кыргызстанды эле айтайлы, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн жерибизди, мамлекетибизди, ушул маселелер туруп атат. Жаңы мынакей келген, шайланып келген президент болобу, жаңы команда болобу, ошол маселелерди сөзсүз көңүлгө алып, биринчиден эң негизги маселелердин катарына коюп чечүүгө аракеттениш керек. Аны биз эметпей эле жанакы кишилерди отургузуп коррупциянын күрөшүү, коррупция менен болуп атат деп көрсөтүп коюп, анан кийин коррупционный схемалар уланып кете берсе эч ким ишенбейт.
Демек өкмөт чукул арада кандай конкреттүү аракеттерди жасаш керек?
Мен ойлойм, мынакей показательдер болуш керек өкмөттүн. Мисалы бажы жана салык чогултуу органдар, ошолордон канча эсе көбөйүш керек да бюджетке кете турган акча. Бизде мынакей орто эсеп менен былтыр биз сүйлөшкөндө орто эсеп менен караганда ошо бажыдагы иштеген адамдар жана салык инспекциясында иштеген адамдар менен эксперттер менен сүйлөшкөндө 50% ашыгы чөнтөктөргө кетип атат, түшпөй жатат бюджетке. Бизде акча жок. Ошол акча келсе, Кыргызстандын башчылары, өкмөт башчылары башка мамлекеттен жалдырап акча сурабай, ошол акчаны колдонуп, социалдык маселелерди чечсе. Жок дегенде, ошол акчаларын көбөйтүп, социалдык маселени чечүүгө өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар болот эле деп. Ошондой ишенич болот. Күрөшүп атабыз деп мынакей мурдагы премьер-министр болобу, өкмөт башчылары алардын баардыгын отургузуп, азыр тергөө болуп атат да. Анын натыйжасы кандай болот? Алар күнөөлүү болуп соттолобу? Соттолуп бүткөндөн кийин жанагы системалар токтобу же жокпу? Аны биринчи сөз саныкташ керек, алар чыныгы күнөөлүү же жокпу деп да. Анан кийин дагы бир
урматтуу угарман, эксперт Талатбек Масадыков менен маекти уктуңуз. Бул маекти Бүйүкан Досалиева жүргүздү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Түркияда мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Аларда Кыргызстанда Түркиянын жарандары 16-17 июнда президенттик жана парламенттик шайлоо үчүн добуш беришкен эле. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европада мигранттарды кабыл алган борборлордун түйүнүн түзүүнү сунуштады. Быйыл 2-октябрда интеллектуалдардын Ысык Көл форуму өтмөкчү. Уктуруубузду улантабыз. Ирмтраут Гучке германиялык адабиятчы жана журналист, Ирмтраут айым Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген 3 китептин автору. Немис адабиятчысынын улуу кыргыз жазуучусунун чыгармаларына болгон кызыгуусунун сыры эмнеде? Бул тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу кеп салат.
Ирмтраут Гучке айым улуу кыргыз жазуучусунун чыгармаларына арналган 3 китептин автору. Киши жана жаратылыш Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деген биринчи китебин Ирмтраут айым 26 жашында докторлук диссертациясынын негизинде жазып жарыялаган. 10 жылдан кийин чыккан экинчи китеби гуманитардык суроолор, жомоктор, мифтер Айтматовдун чыгармаларынын мисалында деп аталат. Быйыл эле турналардын убадасы Айтматовдун дүйнөсүнө саякат деби немис тилинде чыкты. Ирмтраут айым менен маегибиз анын акыркы китеби тууралуу суроодон башталды.
Это тоже книжка эссе, тоже очень личный подход.
Бул эссе түрүндө жазылган китебим Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына болгон менин жеке мамилем. Ал Германияда популярдуу болууда. Бул китепте жазуучуну түшүнгөнгө аракет кылам. Мен Айтматовдун чыгармачылыгын чоң тоолорго салыштырам. Ал тоолорго эвак жол салынган. Тоолорго өзүң чыксаң, алар жан дүйнөңө терең из калтырат. Мен Айтматов менен жолугушууларымды электен өткөрүп, чыгармалары тууралуу ой толгоп, аларды талдап отуруп, жазуучунун эмгектеринен өзүмдүн төтөн жолумду издедим.
Ирмтраут Гучкенин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыгуусу 1969 жылы Йенада университетте окуп жүргөндө башталат. Студент кыз күздүн бир күнү китепканада отуруп Жамиля повестин окуйт. Оюн Жамилянын образы бийлеген селки көчөгө чыкканда аны машине уруп кетет. Бирок 19 жаштагы бийкеч эч нерсе болбойт.
Чем я объясняю мою привязанность?
Айтматовго болгон кыйвас кызыгуумду кандай түшүндүрөм? Бул балким узак аңгемедир. Өткөн кылымдын 60-жы жылдарынын аяк чени. Бизге студенттерге Жамиля повестин орусча окугула деп тапшырма берилди. Мен Жамиляны институттун китепканасында окуп болуп, көчөгө чыкканымда машине уруп кете жаздабадым. Бул капилет Жамиля менин дүйнөмдү арбап бийлеп алганын көрсөттү мага. Мен адабияттын күчү эмнеде экенин, эмне үчүн Жамилядай китепти окуган соң өзүмдү башкача сезип калганымды билгим келди. Ошон үчүн Айтматовдун чыгармаларын изилдей баштадым.
Поэтому я начинала заниматься Айтматовым.
Ал кезде бүгүнкү Германиянын чыгыш бөлүгү Германия Демократиялык Республикасы ГДР деп аталчу. ГДР Советтер Союзу башындагы социалисттик лагерге киргендиктен белгилүү советтик жазуучулардын китептери үзбөй немис тилине которулуп дүкөндөрдө көп сатылган. Деген менен Ирмтраут Гучкени кыргыз совет жазуучусунун китептери эмнеси менен өзүнө тарткан?
Чем это творчество меня привлекает?
Айтматовдун чыгармалары мага эмнеси менен кызыктуу? Өз поэтикасы менен. Анын керемет поэтикасын башка бир да жазуучу менен салыштырып болбойт. Бул анын теги кыргыз экенине байланыштуу болсо керек деп ойлойм.
мени Айтматовдун чыгармаларында бүгүнкү заманды элдик мифтер менен байланыштыруусу өзгөчө кызыктырды. Менимче, мифтер анын чыгармаларынын мазмунун түшүнүүгө көмөктөшөт. Мени ошондой эле Айтматовдун абдан карапайым жана эмгекчил кишилер тууралуу жазганы дагы кызыктырат. Айтматов өзү эмгек эмне экенин билген. Ал ушундай карапайым кишилер дүйнөнү ийиндерине көтөрүп турганын, жерге тынчтык алып келгенин көрсөтүү үчүн аларды ушунчалык берилүү жана сүймөнчүк менен сүрөттөйт. Алар терең ойлонгон, абдан сезимтал, дүйнөнүн көйгөйлөрү тууралуу тынчсызданган адамдар. Биз да ушул адабий каармандар үчүн кыжаалат болуп алардын таламын жактайбыз. Айтматов өз өлкөсүн эле ойлонбойт. Кээде космоско чыгып, жерге турнавай менен абай салып карайт. Айтматов биз жашаган планетада түрдүү конфликттер көп экенине карабай, жерди чулуу жан катары карайт. Биз үчүн бүгүн аябай маанилүү болгон планетардык аң сезим тууралуу кеп салат.
Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүнө болгон кызыгуу 1977 жылы Ирмтрауд Гуткени жазуучунун туулган айлы Шекерге алып келет. Адабиятчы журналист Жамиля повестинде сүрөттөлгөн мына бул кооз табиятты көрүп, жазуучунун көркөм дүйнөсүн түшүнгүсү келет.
Бийиктен кулаган көбүктүү шаркыратма күпүлдөп, бирде эргиген кең талаа жайкалып, чийлердин арасында чөгүп бара жаткан күн мелтилдеп, асман менен жердин кошулган жүлүндөй жигинде жалгыз атчан күндүн артынан чапкылап, аны азыр колуна кармап алчудай жакындап барып, күн менен кошо куйкум иңире эрип, көздөн кайым болууда.
Чыңгыз Айтматовдун Германиядагы популярдуулугунун сыры эмнеде деген берүүнү угуп жатасыздар. Ирмтрауд айымдын өжөрлүгү болбосо, чет өлкөлүктөр үчүн кара кулпу салынган шекерди жана талас жерин көрмөк да эмес. Рас, коммунисттик германиялыктардын баары эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Ирмтрауд Гучкедей сүйүп окуган десек жаңылабыз. Бирок жазуучу өзү кыдырлык окурмандарын өзгөчө баалаганы маалым.
Вы правы, он ведь говорил мне.
Сиз туура айтасыз. Ал өзү мага Германия Демократиялык Республикасында эң сүйүктүү окурмандарым бар деп айткан. Муну сыпайыгерчилик үчүн айтылган сөз деп ойлобойм. Анын популярдуулугу чыгармалары немис тилине которулганына байланыштуу болсо керек. Мектепте жана университетте Айтматов жөнүндө сөз болчу. Кыргызстан алыс болсо дагы Чыңгыз Айтматов алардын проблемаларын жазганын немистер сезишкен. Биз баарыбыз Советтик империяда жашаганбыз. КДРде да, Кыргызстандагыдай жана башка советтик республикалардагыдай проблемалар болгон. Албетте, айрым бир модификацияларды албаганда, ал проблемалар да, элдин ой мүдөөсү да, аларды тынчсыздаткан көйгөйлөр да, үмүт тилектери да окшош болчу. Ошол социалисттик деп аталган заманда көпчүлүк элде эркиндик көбүрөөк болсо, дүйнөнү эркин кыдырсак деп үмүт кылышкан. Башка да өзгөрүүлөрдү каалашкан. Арине, элдин үмүт тилеги туман сыяктуу колго кармалбачудай көрүнчү. Бирок элдин мүдөөсү кабыл болуп, чыгыш жана батыш Германия бириккенден кийин көп адамдар дагы жаңы коомго иренжишип көңүл чөктү. Дал ушундай сезим Айтматовдо да болду. Ал Михаил Горбачев баштаган реформанын мияткери эле. Бирок Айтматов реформанын кесепетинен Советтер Союзу ыдырап калат, социалдык теңсиздик мынчалык чоң болот деп күткөн эмес. Чыңгыз Айтматов чынында эле өмүрүнүн акыркы жылдарында коомдогу өзгөрүүлөргө бушайман болуп, көңүлү чөгүп жүрдү менимче.
Печальным человеком в конце своей жизни.
Адабиятчы журналист батыш германиялык окурмандар да Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жогору баалашканын айтат.
Я могу вам это объяснять.
Батыш Германияда Чыңгыз Айтматовдун котормочу досу болгон Фридрих Хитцер деген. Ал Мюнхенде коммунист жазуучу. Фридрих Хитцер Чыңгыз Айтматов менен 80-чи жылдардын ортосунда жолугушкан. Тоолор кулаганда романын Фридрих Хитцер немисчеге оодарган. Мурда Айтматовдун чыгармаларын Шарлотта Кошут которуп жүргөн. Басабаталга романын Фридрих Хитцер жана Шарлотта Кошут жарнакташып которушкан. Мен Фридрих Хитцер менен байланышта болгом. Экөөбүз тез-тез телефон чалышып турчубуз. Айтматов өзү кандай маанайда экенин ал жакшы билчү. Бир мертебе Хитцер мага германиялык окурмандар боз үйлөр, жылкылар, тоолор, кыргыз ландшафты тууралуу окугулары келет. Ушул немис окуучулары үчүн кызык деп Айтматовду көндүрөм деди. Мен болсо сен батыш германиялык окурмандар тууралуу айтып жатасың. Биз чыгыш германиялыктар дагы тоолор жана талаалар повестин жакшы көрөбүз. Биз да экзотикалуу ландшафт, бизге жат жашоо, бизге бейтааныш жашоо жөнүндө окугубуз келет. Бирок бизди кыргыздар менен экзотика эле эмес, бир система бириктирип турат. Чыгыш жана батыш германиялыктардын айырмасы ушунда болсо керек деп айтканмын. Фридрих Хитлерге. Ооба, сиз туура айтасыз. Айтматов батыш Германияда да белгилүү болгон. Мен өзүм Мюнхенде Айтматовдун адабий кечесинде болгом. Театр толо эл Айтматовду тыңдап отурган. Батыш германиялыктар дагы Айтматовду жакшы көрүшкөн. Бирок азыр мурдагыдай эмес.
Ну как сказать, это уже стало меньше.
Ирмтраут Гучкенин айтымында азыр Германияда экс-советтик республикалардын адабиятына мурдакыдай кызыгуу жок. Анын негизги себебин ал мындай түшүндүрдү.
В Германии в целом я не могу сказать.
Батыш Германия тууралуу айта албайм. ГДРде бир нече басма советтик жазуучулардын чыгармаларын басып турган. Чет элдик адабиятты чыгарган эң чоң басма Volk und Weltkultur und Fortschritt болчу. Бул басмада советтик адабият боюнча 11 редактор бар эле. Албетте алар орус тилин мыкты билишкендиктен советтик республикаларда чыккан жаңы китептерден кабардар болушкан. Алар СССРге дагы тез-тез каттап турушкан. Азыр абал итыйлагандай. Басмада иштеген редакторлордун дээрлик баары орусча сүйлөшпөйт. Алар мурдагы Советтер Союзунда чыккан жаңы чыгармаларды адабий агенттер аркылуу алып турушат. Басмаларда мурдагыдай орус тилин билген редакторлорду кармаганга мүмкүнчүлүк жетишсиз. Азыр рынок экономикасы өкүм сүрүүдө. Мурдагы ГДРде басмаларга акчаны мамлекет төлөчү. Түшүнөсүзбү?
Государство платил издательство. Понимаете?
Азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары немис тилдүү Австрия, Швейцария, Германиянын китеп дүкөндөрүндө жок эмес.
Да, все его книги есть.
Ова, Чыңгыз Айтматовдун бардык китептери сатыкта бар. Швейцариянын Union Verlag басмасы китеп базарын немис тилиндеги китептер менен камсыздайт. Айтматовдун китептери кээде кайра басылып да турат. Окугусу келген киши дайыма сатып алса болот. Менин соңку китебим боюнча 2 иш-чара өттү. Килейген зал толтура эл чогулду. Чыңгыз Айтматовду окурмандар жакшы көрөт. Бирок алардын көбү Айтматовду мурдатан билгендер, улгайган курактагылар. Жаш муундун Айтматовду билбеген себеби азыр анын китептерин мектепте окутушпайт. Мага сиздин Айтматов жөнүндө жазганыңыз жакшы болуптур. Анын китептери менин эсимде деген адамдар жазуучунун китебин алгач мектепте окугандар. Анын үстүнө Айтматов ал кезде бизге көп келип турчу. Окурмандар менен жолугушчу, ар кандай диспуттар болоор эле. Бул жолугушууларды Бакубат басма уюштурчу. Азыр китеп рыногу башка. Ырас, мурдагыдан китеп көп чыгат. Кызыктуу китептер да көп. Бирок анын баары кеңири массага багытталган чыгармалар. Массалык нускадагы китептердин арасында Айтматов сыяктуу алып да жоголуп кетиши ыктымал. Анткени китептер тоо-тоо болуп чыгууда. Анын чыгармалары мына ушул тоонун ичинде да. Маселе ушунда, түшүндүңүз го. Жалпылап айтканда, китеп базары дайыма жаңы чыгармаларды каалап турат. Бир нече жыл мурда чыккан китептерди саткан анча кызыктуу эмес.
Не так интересно для продажи.
Деди Ирмтраут Гучке. Ырас, бүгүн Чыңгыз Айтматов Германияда мурдакыдай популярдуу эмес. Мурдакыдай дегеним себеби 90-жылдардын башында бетме-бет повести жана баталга романы кирген бир томдугу дээрлик 110 000 нускада чыгып сатылып кеткен. Жаабарсыз романы болсо 2006-жылы немис тилинде чыгып, кийинки жылы атактуу Лейпциг китеп жарманкесинде Айтматов окурмандары менен жолуккан. Китеп жарманкеде окурмандар Айтматовду поп ырчыдай кабыл алган. Колтамгалуучулар ушунчалык көп болгондуктан жазуучуга күйөрмандарынан иптип ушунууга туура келген.
Германиялык адабиятчы жана журналист Ирмтраут Гучке тууралуу кесиптешим Амирбек Азамул айтып берди.
Кыз бору кератенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында Бурлай деген микросайтта иштеп жатат. Ала качуунун курмандыгы болгон жана ага карата көз карашын билдирген бардык окурман угармандарыбыз бул микросайтка кайрылып, ичин ачып окуп жана пикир калтыра алат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечибиз менен кадырман угарман, Азаттык наалысы жекшемби 24-нчү июндагы кечки уктурууларын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Түркияда мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат.
Катылым чок yüksek.
Шайлоого келип добуш бергендердин саны саат сайын өсүп жатат. Мурунку шайлоолорго караганда жарандар жигердүү катышып жатышат.
Шайлоодогу айрым маалыматтарды беребиз. Ошондой эле жумадагы урумтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда мөөнөтүнөн мурда бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө боюнча 180 000 ашык доошканалар ачылып иштеп жатат. Бул шайлоо Түркиянын конституциясы өзгөртүлүп, президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлгөндөн кийинки алгачкы добуш берүү. Президенттикке 6 талапкер атсалышууда, алардын арасында учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган да бар. Дал ушул президенттик шайлоодо негизги талапкер катары Эрдоган менен катар оппозициячыл элди Республикалык партиянын талапкери Мухаррем Инженин ысымы да аталууда. Мухаррем Инже шайлоодо жеңишке жетишсе 2016-жылы төңкөрүш аракетинен кийин өлкөгө киргизилген чукул кырдаалды жокко чыгарарын жана Эрдоган баштаган саясий куугунтукту токтоторун убада кылууда. Ал эми Режеп Тайып Эрдоган болсо акыркы 15 жылдан бери бийликте турат. Ал бүгүн добуш бергенден кийин журналисттерге сүйлөп жатып, Түркия демократияны бекемдеш үчүн президенттик башкарууга өткөндүгүн билдирди.
Fakat bu seçimin bir başka özelliği var.
Бул шайлоонун өзгөчөлүгү бар. Бул шайлоо менен Түркия демократиялык инкылапты ишке ашырып жатат. Президенттик башкаруу системасына өтүү алгач болуп бизге насип болуптур. Бул башкаруу системасы менен өлкөбүздүн багытына мындан ары бюрократия, олигархия жол тоолбой жеңилдик алып келет. Мен буга ишенем, деди Эрдоган. Президенттик шайлоо менен катар өтүп жаткан парламенттик шайлоодо сурамжылоо боюнча Эрдогандын акыйкаттык же өнүгү же болбосо Ак партиясы алдыда келиши мүмкүн. Бирок парламентте көпчүлүктү түз албай калары да айтылууда. Буга чейин 4 оппозициячыл партия саясий альянс түзүшкөн эле. Ал эми Кыргызстандагы түрк жарандары 16-17 июнда эле президенттик жана парламенттик шайлоо үчүн добуш бергендигин Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фрат Азаттыкка айтып берди. Анын айтымына караганда Кыргызстанда добуш берүүгө укугу бар каттоодо турган 2000 ашык түрк жараны бар. Коррупцияга шектелип улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакка алынган Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовду камакка алуу чечимин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко арыз жолдонду. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда буга чейин Кулматовду тергөө бүткөнчө камакка алуу чечимин 1-май райондук соту мыйзамсыз чыгарган. Бул чечимди андан кийин шаардык соттагы бекем деген болчу. Буга байланыштуу Слесарев жогорку сотко арыздангандыгын Азаттыкка айтып берди.
Но я все равно обжаловал его, независимо от того.
Мен учурда Бишкек шаардык сотунун чечимин колуна ала элек. Нагарова мен ал чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылдым. Себеби Кулматовду камакка алууга эч кандай негиз жок экендигин билем, деди Слесарев. Кубанычбек Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иш алкагында айып тагылган. Кийинчерээк болсо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кулматовду 1995-жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек жана мыйзамсыз өткөн деп экинчи жолу кылмыш козгогон. Чүйдөгү Кызыл Бирлик айылында 14 жаштагы өспүрүм 6 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип жатат. Бул тууралуу бүгүн Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 20 июнда болгон. Айылда ойноп жүргөн кызга коңшу жашаган өспүрүм жыныстык мүнөздөгү аракеттерди жасагандыгы айтылууда. Учурда жабыркаган наристе ооруканада экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтар боюнча кылмышка шектелген өспүрүм психикалык жактан жабыркайт. Ал ортодо Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология департаменти окутуучу Мукарам Токтогулованын эч бир диний сектага жана радикалдык топторго тиешеси жок экендигин билдирип, атайын маалымат таратты. Билдирүүдө Токтогулова илимий этиканын алкагында гана иш алып барары айтылган. Буга чейин интернетте өзүн ислам мамлекети террордук уюмунун өкүлдөрү катары көрсөткөн адамдар видео таратып, Бишкекте террордук актыларды уюштуруу орун айтышкан. Алар Мухарам Токтогулованы Бишкек шаарынан чыгарбаса Кыргызстанда кан төгүлөт деп эскерчикен. Бул видео боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иликтей баштаган деп билдирген. Ал эми Токтогулова акыркы учурда чет өлкөдө сапарда болгондугу үчүн буга убагында жооп бере албагандыгын айтып, тасмада айтылгандарды четке каккан болчу. Орусиянын учактары жекшембиге караган түнү Сириянын түштүк батышындагы козголоңчулар ээлеген аймакты бомбалады. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган Борбор маалымат таратты. Азырынча Москва бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Буга чейин Орусия колдогон президент Башар Асадтын күчтөрү козголоңчулар ээлеген аймакка чабуулду баштаган эле, ишембиге чейин бул чабуулдарга Орусиянын күчтөрү катышкан эмес.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асановдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык .org сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 25-июнда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Нарында жана Ысык Көлдө түнкүсүн 10-12, күндүз 20-25. Башкалаа Бишкекте эртең күн күркүрөп өткөн өтүшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин элден жогору. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Түркияда бүгүн мөөнөтсүз президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал бир жагынан азыркы президент Режеп Тайип Эрдогандын 16 жылдык бийлигин сынаган саясий өнөктүк катары бааланууда. Экинчи жагынан шайлоонун жыйынтыгы Түркияда бир адамдын башкаруусу мындан арыда бекемдеши же өлкө бийлигинин табиятын жана саясий багытын өзгөртүшү да мүмкүн дегендер бар. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Түркияда 180 миңдей шайлоо бекети бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 тарта ачылды.
Күткөнүбүз окшош. Эң мыкты Түркия. Балдарыбыз тынч жана коопсуз Түркияда чоңоюшун көздөйбүз. Мамлекет алдындагы милдетибизди аткардык. Эми Кудай буйрса жыйынтыкты күтөбүз.
Деди Анкарада шайлоо бекетине алгач келгендердин бири. Өлкөдө катталган шайлоочулардын саны быйыл 56 миллион адамдын тегерегинде. А бүгүнкү парламенттик шайлоо мыйзамда мерчемделгенден жарым жыл, президенттиги бир жыл эрте өтүп жатат. Түркиянын тарыхында президентти эл түш шайлап жаткан экинчи шайлоодо Режеп Тайип Эрдоганга 5 саясатчы атаандаш болууда.
Эрдоган артык жоргун бир адам.
Президенттик жарышта Эрдогандын бул шайлоодогу негизги атаандашы Түркиянын оппозициядагы башкы саясий күчү Республикалык элдик партиянын талапкери Мухаррем Инче добуш берүүнүн алдындагы акыркы 3 күндө Измир, Анкара, Стамбул шаарларында 100 миң адамга чыккан ири үгүт митингдерин өткөрдү. Атүгүл ал Стамбулдун Азия бөлүгүндөгү эң соңку митингине 5 миллиондой адам жыйналды деп ырастады. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө Эрдогандын доорундагы бир кишинин башкаруусун токтотууну убада кылып келе жаткан Инче, эгер шайлоодо ал жеңсе, бул 80 миллион кишинин Түркиянын жеңиши болорун айтууда.
Кайрылуу болсун ватан миллет үчүн.
Мен бүгүнкү шайлоо эл үчүн, өлкө үчүн жакшы болот. Эмнеси болсо да жакшы нерсе иш кашат деп үмүттөнөм.
Деди бүгүн Инче кичи мекени саясатка жолу башталган Ялова шаарынан добуш берип жатып. 46 жылдан бери алгач премьер министри, 2014 жылдан бери президент катары үстөмдүк кылып келе жаткан Эрдоган өзү 23 июнда Стамбулда 5 митинг өткөрүп, жактоочуларын шайлоо бекеттеринде сак болууга чакырган. Ал азыр дагы калктын калың катмарында популярдуу бойдон калууда.
Бул сечимдин бир башка өзөлүгү бар.
Бул шайлоонун өзгөчөлүгү бар. Бул шайлоо менен Түркия демократиялык инкылапты ишке ашырууда. Президенттик башкаруу системасына өтүү алгач болуп бизге насип болду. Бул башкаруу системасы менен өлкөбүздүн багытына мындан ары бюрократия, олигархия жол тоголбой жеңилдик алып келет. Мен буга ишенем.
Бюрократик олигархия иш такылмадан.
Деди Эрдоган бүгүн Стамбулда добуш бергенден кийин. Ал бул жолку шайлоодо Түркиянын улутчул жана ардагер саясатчы Девлет Бахчел лидерлик кылган Улуттук Кыймыл партиясы менен биригип Элдик Альянс деген топ курашкан. Башкача айтканда Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы менен Улуттук Кыймыл партиясы президенттик жарышта Эрдоганды колдоп, ошол эле учурда парламенттик шайлоого бир альянс катары чыгышты. Бирок коомдук пикирде сурамжонун соңку жыйынтыктары президент шайлоо экинчи айлампага өтүшү мүмкүндүгүн ал эми Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы же Ак партия 16 жылдан кийин парламенттик көпчүлүктү жоготуп коюшу ыктымалдыгын көргөзүүдө. Анткени бул шайлоонун турлай Түркиянын мурда чачыранды жүргөн оппозициясы дагы бириккендей болду. Шайлоо алдында жаңы курулган улуттук альянска секулярчыл социал демократтар, оңчул борборчул консерваторлор, улутчул либерал консерваторлор жана консерватор исламчылар дагы кошулду. А бул альянс президенттик жарышта Эрдогандын башка тандашы Мухарем Инжени колдоп жатат. Бирок альянска кирген ИИ партия же жакшы партиянын лидери, Түркиянын мурдагы ички иштер министри, парламент төрагасынын орун басары Мерал Акшинер дагы президентке талапкерлер арасында бар. Ал бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында Эрдоган менен Инжеден кийинки үчүнчү орундалары күтүлүүдө.
Сиз шайлоонун жыйынтыгына же шайлоочулардын тандоосуна каршы чыга албайсыз. Бирок бул жерде эң башкысы адамдар эркин билдириши керек.
Деди Акшинер бүгүн Стамбулдан кабарчыларга. Эрдогандын дагы бир атаандашы Күрчүл элдик демократиялык партиянын талапкери Салахиддин Демирташ шайлоо өнөктүгүн түрмөдөн жүргүзтү. Күрдтөр Түркиянын 80 миллиондой калкынын 18% түшөт жана негизинен өлкөнүн чыгыш аймактарында жашайт. Эрдогандын планы боюнча бүгүнкү мөөнөт шайлоонун артынан былтыр апрелдеги талаштуу референдумда конституцияга жактырылган өзгөртүүлөр дагы күчүнө кириши керек. Ага ылайык алдыда Түркияда 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон саясий институт премьер министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өтмөкчү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Бүгүнкү шайлоодо Түркияда жалпысынан 59 миллиондон ашык түрк жараны добуш берүүдө. Өлкөнүн Ван аймагындагы этникалык кыргыздар дагы шайлоого катышып жатышат. Кесиптешим Эльвира Будайчева болсо азыркы тапта Стамбул шаарындагы 18:07 шайлоо участогунда турат. Эльвира, саламатсыңбы?
Бактыгүл, саламатсызбы? Түркияда бүгүн кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Жергиликтүү саат боюнча азыр түшкү саат 3:00 өтүп калды. Мен учурда Стамбул шаарындагы 1807 шайлоо участогунда турам. Тизмедегилер келип добуштарын берип жатышат. Шайлоо участоктору эртең мененки саат 8:00 ачылган, саат кечки 5:00 чейин уланат. Мен турган 1807 шайлоо участогунун комиссиясынын төрагасы Садык Секиба менен шайлоонун жүрүшү тууралуу сүйлөштүк. Ал бизге буларды айтып берди.
Катылым чок yüksek.
Шайлоого келип добуш бергендердин саны саат сайын өсүп жатат. Мурунку шайлоолорго караганда жарандар жигердүү катышып жатышат. Стамбулдун башка шайлоо участоктарында мыйзам бузуулар байкалды деп жатышат. Бирок азырынча биздин участокто эч кандай мыйзам бузуу катталган жок. Коомдук коопсуздукту райондук полиция кызматкерлери көзөмөлдөөдө.
Садык Секиба төрага болгон бул шайлоо участогунда бул убакытка чейин шайлоочулардын 58% келип добуш берип кетишкен. Сандыктардын жабылышына дагы 2 сааттай убакыт бар. Шайлоочулар үй бүлөлөр менен келип добуш берип жатышат. Бүгүнкү шайлоо тууралуу аларга дагы суроо узатканымда алар Түркиянын тарыхында бул шайлоо эң маанилүү экенин баса белгилешти.
Бир түрк ватандашы олорак оюму кулландым.
Мен түрк жараны катары шайлоого келип добушумду бердим. Бул шайлоо Түркиянын өнүгүүсү үчүн эң маанилүү шайлоо деп ойлойм. Биз жарандык милдетибизди аткардык, эми үйгө барып жыйынтыкты күтөбүз.
Деди шайлоого келип добуш берип кеткен Шүкрие деди. Бүгүнкү шайлоодо жалпысынан 59 миллиондон ашык түрк жараны добуш берет. Президенттикке талапкерлер Режеп Тайып Эрдоган жана Мераль Акшенер Стамбул шаарында, оппозиционер Мухарем Инже болсо Ялова шаарында добуш беришти. Ал эми Түркиянын Ван аймагындагы Улупамир айылында дагы шайлоо участогу ачылып добуш берүү жүрүп жатат. жалпысынан ал айылда 2000ден ашык этникалык кыргыз туруктуу жашайт. Бул шайлоодо алардын 1053 добуш берет экен. Айыл башчысы Эйюпхан Кошар менен байланышканыбызда айылдагы шайлоонун жүрүшүн телефондон айтып берди.
Шайлоо жакшы өтүп атат. Бүт четте 6-7 күрт айылды биздин айылга алып келген. Ушунда Олоо шайлоосу да биз жакта, биздин айылда.
А негизи эле Улуу Памирден канча шайлоочу катталган тизмеде?
1053.
Бул шайлоодо президенттикке 6 талапкер ат салышат. Алардын арасында өлкөнү 15 жылдан бери башкарып келген учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган, республикалык элдик партиянын талапкери Мухарем Инже, бийликке оппозициячыл жакшы партиянын лидери Мералы Акшенер, элдик демократиялык партиянын мурдагы лидеринин бири учурда камакта отурган күрд саясатчы Селахаттин Демирташ, Саадет партиясынын лидери Темел Караманоолу жана Ватан партиясынын лидери Доо Перинчек бар. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө өтүп жаткан шайлоого мамлекеттик казынадан 574 миллион түрк лирасы сарпталган, ал акча 122 миллион долларга барабар экен. Түркиянын ички иштер министрлиги бүгүнкү Түркияда өтүп жаткан президенттик жана парламенттик шайлоодо жалпысынан 531 миң полиция кызматкери коомдук коопсуздукту көзөмөлдөйт деп билдирген. Бактыгүл,
рахмат. Стамбулдан биз менен түз байланышта кесиптешим Эльвира Будайчиева болду. Ал Түркиядагы шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берди. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Түркияда мөөнөтүнө мурда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Кыргызстанда Түркиянын жарандары 16-17 июнда президенттик жана парламенттик шайлоо үчүн добуш беришкен эле коррупцияга шектелип УКМКнын тергөө абагында камакка алынган Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовду камакка алуу чечимин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко арыз жолдонду. Чүйдөгү Кызыл Бирлек айылында 14 жаштагы өспүрүм 6 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип жатат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезекти жумадагы урунттуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Кыргызстандын мурдагы премьер министри Жантөрө Сатыбалдыев коррупцияга айыпталып кармалды. Башкаруучу партиянын депутаты саясий куугунтукту токтотууга чакырды. Америка Кошмо Штаттарында болсо миграция талашы уланууда. 18 июндун кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2012-14 жылдары кыргыз өкмөтүн башкарган Жантөрө Сатыбалдыев камакка алынганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, экс-премьерге кылмыш жаза кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция беренелери менен айып коюлган. 20 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Сатыбалдыевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчө 2 айга камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Сотто мурдагы өкмөт башчыга Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан кылмыш ишин алкагында айыбы расмий угузулду. Соттун имаратына кирип баратып, Сатыбалдыев мунун баары болбогон, ойдон чыгарылган нерсе деп күнөөлүү эмес экенин журналисттерге айтып калганга үлгүрдү. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алуу жана аны оңдоо боюнча ТБЭ компаниясы менен келишим түзүлгөн учурда өкмөттү башкарып турган. Сатыбалдыев баш калаадагы стратегиялык ишкананы модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн өзү да ырастаган. Парламенттеги талкуу учурунда депутаттардын суроолорунун басымдуусуна дагы ал жооп берген. Экс-премьер-министр Азаттык менен болгон маегинде жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кол койгон келишимде коррупция жок деп ырастаган.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден. СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум, кавычкада досторум өтө көп.
Деген Сатыбалдыев кол коюлган документте бир да коррупциялык элемент жоктугуна авир алдында да мыйзам алдында да жооп берерин айткан. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себептери менен модернизациялоого алынган насыянын сарпталышын иликтеген депутаттык комиссия укуктук баа берилсин деген жетекчилердин тизмесине Сатыбалдыевди дагы киргизген. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жалаң жогорку кызматтар ээлеп, бир катар ири долбоорлорду башкарган жетекчинин камакка алынышы коррупцияга каршы күрөш тууралуу талкууларды кызытты. Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы өкмөт башчысы Сатыбалдиевдин кармалышында саясат жоктугун белгилеп, ал парламенттин токтомун аткаруунун алкагында камакка алынды деген ойун айтты.
Күрөш деп айтпайбы бул жерде? Түзмөтүз депутаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошон натыйжасында бир чара колдонуп атканды эсептейм да. Анан кээ бирлер айтат бул саясий куугунтук деп. Саясий куугунтукка окшобойт да, ал саясатчы эмес да. Бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп баа кошулбайт. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 киши камалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин.
Айрым эксперттер болсо бийлик коррупция менен күрөштө жалаң камак алуу менен алектенип, башка механизмдерин ойлоп таба албаса, алгылыктуу жыйынтыкка жетүү кыйын болорун эскертишет. 62 жаштагы Жантөрө Сатыбалдиев саясаттагы тажрыйбалуу жетекчилердин бири. Ал транспорт министри, Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты болуп, акыркы жолу премьер-министрлик кызматты ээлеген. Сатыбалдиев жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган экинчи өкмөт башчы. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков камалган. 2015-16 жылдары өкмөттү жетектеген Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетине үчүнчү жолу сурак берип чыкты. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Бейшембидеги парламент жыйынында социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Бишкек жылуулук электр борборундагы чуулгандуу ишке байланыштуу камалган партиялаштарын коргоп, улуттук коопсуздук комитети саясий негизде камалгандар үчүн мейманкана болбошу керек деп сындады.
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатили за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым аткаминерлер ээн эркин жүрүшөт. Аларды элдин баары билет. Аларга качан кезек келет?
Законы передвигаются, сбегают из страны, и на них не идет охота.
Деди депутат Карамушкина парламент трибунасынан. Коомчулукта чуулгандуу ишке байланыштуу эми дагы ким кармалат деген суроо актуалдуу бойдон турат. Айрым активисттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол тийбестиктен өз ыктыяры менен баш тартып, тергөө ишине аралашып, адилеттикке жетүүгө көмөк көрсөтсө болот эле деген ниетин билдиришет. Алардын бири Сапар Исаковдун адвокаты, жарандык активист Нурбек Токтокунов.
Согласиться на это открытое рассмотрение дела. Пусть общественность видит доводы обвинения, доводы защиты.
Иште ачык карууга макулдук бериши керек. Коомчулук айыптоочу жана айыпталуучу тараптардын жүйөлөрүн угуп, өз тыянагын чыгарсын. Дагы бир жагынан алганда, президент Сооронбай Жээнбеков абсолюттук кол тийбестик укугу жок болсо, прокуратурада, улуттук коопсуздук жана укук коргоо органдарында мыйзамдуулуктун орношуна жана акыр аягында сот реформасынын аякташына кызыктар болот. Сот реформасы эшик ашкан жерде экс-президенттердин корко турган эч нерсеси жок.
Экс-президентам нечего опасаться.
Экс-президент Атамбаев мындай сунушту кандай кабыл алары белгисиз. Мурдагы мамлекет башчы бир нече айдан бери коомчулукка чыгып, же маалымат каражаттарына сүйлөй элек. Эки апта мурун кагаз жүзүндө билдирүү таратып, социал-демократтар партиясынын жигердүү мүчөлөрү Сапар Исаковду, Кубанычбек Кулматовду, Салайдин Авазовду жана Осмонбек Артыкбаевди куугунтукка алуунун негизсиз деп эсептейм деп жаңы бийликти сындаган. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов экс-президент кол тийбестигинен баш тарткан күндө да мыйзам боюнча аны жоопко тартуу мүмкүн эмес деп чечмелейт.
Эч нерсе кыла албайт. Баш тарткан күндө деле юридикалык эч кандай күчкө ээ болбойт. Маселен, азыр анын тиги кол тийбестигине байланыштуу гана эчтеке кыла албай жаткан жерлери жок да булар. Эгерде тигил балдар көрсөтмө бериши мүмкүн, бирок ал деле чоң далил боло албайт. Маселен, Атамбаевдин конституция боюнча компетенциясына кирбейт, ыйгарым укуктарына кирбейт, жанагындай чечим кабыл алмай. Другое дело, эгерде ал мойнун ала турган болсо, өзүнө превышение власти деген күнө коюлушу мүмкүн. Ал эми тигил Сапар Исаковдун компетенциясына кирген маселе боюнча Сапар Исаков чечим кабыл алса, өзү гана жооп бериш керек. Ким атасы айтып бердиби, же Кудай айтып бердиби, же Атамбаев айтып бердиби, законго эч кандай эмеси жок.
деди Азаттыкка берген комментарийинде коомдук ишмер Кубатбек Байболов. 2010 жылдан бери бийликте турган социал-демократтар партиясынын белдүү мүчөлөрүнүн коррупцияга айыпталып камакка алынышы, кылмыш ишинин козголушун экс-президент Атамбаевдин командасына саясий куугунтук болуп жатат деп баалагандар да бар. Ал эми ошол эле маалда Жаңы Доор партиясынын лидери саясатчы Улукбек Кочкоров Азаттыктын талкуусуна катышканда кыргыз коомчулугу соңку чуулгандуу иштер боюнча бийликтен чечкиндүү кадамдарды күтүп жатканын эске салды.
Бул эмне менен бүтөт экен? Ошол тиги энергохолдингдин башчысы менен же электрический станциянын ишканасынын жетекчиси менен гана бүтөбү же ошону ишке ашыргандар тутулабы деген элдин күтүүсү бар да, бүгүн үмүтү бар. Анан мен ойлойм, туура эле багытта кетип атат. Бир нерсени билишибиз керек, бүгүн ошол укук коргоо органдары дагы мындай бул кылмыш иши дагы бул алып келип эле айыбын угузуп эртең сотто ийе турган маселе эмес да. Муну тергөө деген бар, ар бир нерсени далилдеп мойнуна коюп ошону бышыктап эртеңки күндө сотко барганда ошол далилдер жетиштүү болуш керек. Эми баардыгыбыз билип турабыз, эки экс президент менен азыркы президенттин ортосунда кандай мамиле болуп жана ал кандай багытта өнүгүп атканын баардыгыбыз билебиз. Бирок бул жаңы козголгон иштер факты. Болгон иштер ошол эле ТИБЕЙдин атарабында болгон иштер жана музейдин атарабында болгон иштер, булар факты. Анан мындан каякка качып барабыз да?
Жума күнү акыйкатчы Кубат Отурбаев, кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов жана парламенттин бир нече депутаты, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган депутаттар Канатбек Исаев, Осмонбек Артыкбаев, мурунку премьер-министрлер Жантүрк Сатыбалдиев, Сапар Исаков жана Жалал Абад шаарынын мурунку мэри Салайдин Авазов менен жолугуп чыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев абактагылардын абалы тууралуу Азаттыкка мындай деп билдирди.
Анан Канатбековго келгенден кийин ошол жерде болгон абактагы абактын состояниясын, абакта жаткандардын режимин, алардын ал акыбалын көргөнгө ошо кошо көрүп келдик да. Ошолордун отурган камераларына чейин баардыгын, ошол жерде башка жарандардыкы да кандай отурат, ошонун баарын өтүп депутаттык топ карап чыктык. Жанагындай бытовой шарттарын да кошо көрүшүп келдик. Өздөрү эч кандай претензия алып барган жок да. Баардыгы эле ошо тергөө амалдары, кийинки сот баардыгы адилеттүү болсун деген бир ойдо.
Деди улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына кирип чыккан депутаттардын бири Жээнчороев. Акыйкатчы институту тараткан билдирүүдө камактагы Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарып берүүнү өтүнсө, Сатыбалдиев адвокаттар менен жолугушууну суранган, Авазов үй бүлөсү менен көрүштүрүүнү өтүнсө, Исаков тергөө изолятордун шартына нааразычылыгы жок экенин билдирген. Быйыл 26-январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан суукта шаардыктарга 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай өкмөтү берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергөө иштерин баштаган. Бул иш боюнча улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантүрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдин Авазов, электр станцияларынын башчысы жана орун басарлары болуп, ондой жооптуу кызматкер улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурушат. Бул ишти иликтеген депутаттык комиссия болсо, долбоорду ишке ашырууга жооптуу деген 30га жакын жогорку кызматтагы аткаминерлердин тизмесин түзүп, алардын ишине укуктук баа берүүнү сунуш кылган. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Эми эл аралык окуяга токтолсок, 20-июнда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кол койгон буйрукка ылайык, эми чек арада мыйзамсыз мигранттардын балдарын ата энелеринен бөлүүгө тыюу салынат. Ал Ак Үйдө атайын документке кол коюп жатып, кармалган мыйзамсыз мигранттардын үй бүлөлөрүн бөлбөй, аларды чогуу кармоого убада берди. Бирок Американын лидери, анын администрациясы түштүк чек аралардан мыйзамсыз киргендерди жоопкерчиликке тартууда нөл сабырдуулук саясатын улантарын дагы белгиледи.
Биз атайын буйрукка кол коюп жатабыз. Мен муну абдан маанилүү деп санайм. Сөз үй бүлөлөрдү ажыратпоо жөнүндө жүрүүдө. Биз аларды чогуу кармайбыз. Ошол эле учурда чек ара абдан бекем кайтарылат. Нөл толеранттуулук улантылат. Чек арадан мыйзамсыз өткөндөр менен келише албайбыз. Биз конгресс аркылуу кетебиз. ар тараптуу жана баарын камтыган мыйзам үстүндө иштеп жатабыз. Анда иммиграцияга, талаптагыдай иммиграцияга байланышкан көп жакшы нерселер бар.
Трамп шаршембиде кол койгон буйрук эми чек арада мыйзамсыз мигранттардын балдарын ата-энелерине бөлүүгө тыюу салат. Андан бир күн мурун Американын президенти конгресске барып, республикалык партиянын эл өкүлдөрү менен жолуккан. Трамп конгресстин имаратында болгондо оппозициядагы демократ конгрессмендердин тобу аны айыптаган сөздөрдү кыйкырып нааразылыгын билдиришкен. Демократтар Трамптын администрациясынын мыйзамсыз мигранттарга каршы кийинки аракеттерин дембедем сынга алып жатышкан.
We have a government that is skirting the rules that Congress passed on asylum and the treatment of children.
Бизде башпанек жана балдарды чек арада дарылоо боюнча конгресс кабыл алган эрежелерди тебелеген өкмөт болуп жатат. Балдарынын өмүрүнө кооптонуп, кыянатчылыктардан качканы үчүн энелери менен аталардан ымыркайларын алып, муну мыйзамдаштырууда. Республикачылар кайда? Өз партиясын, анын жетекчилигин, өз президентин коргоого даяр менин кесиптештерим кайда? Мен аларды көрбөй жатам.
Of losing their jobs, and I think that's shameful.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Аман болуңуз.
Жекшембе 24-нчү июндагы кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.